Dette er NRK P2. Du har begynt å lytte på verdibørsen her i NRK P2. Denne vinteren leter vi etter svar på spørsmålet: hvordan er verden blitt slik den ser ut i dag? Hvorfor kollapset de første sivilisasjonene? Hvor mektig var Kinas keisere, og hvor viktig er historien i dagens Kina? Og hvordan bedømme den europeiske kolonialismen? Som sivilisasjonsbyggende eller bare brutal? Og hva skjedde da USA ble en stormakt? Ja, for å forstå vår egen tid er dette spørsmålet vi trenger å vite noe om, så derfor så har vi denne vinteren invitert Terje Tvedt, historiker og professor i geografi ved Universitetet i Bergen, hit til vårt studio, for å trekke opp noen lange og sentrale linjer i verdenshistorien. Vi er nå klare med del 3. Del 1 om de første sivilisasjonene og del 2 om Ming-dynastiet og det osmanske riket ligger ute som podcast i NRK-appen. Men her nå så skal vi til verden slik den var på slutten av 1700-tallet. Og dette som nå skal høre, ja, det er radio uten jukselapper og helt uten manus, for vi er interessert i fortellingen og innsikten. Og svar på dagens spørsmål: hvorfor var det England som vant, og ikke Kina eller det osmanske riket? Sist gang så snakket vi om Ming-dynastiet, det strålende dynastiet, og om det osmanske riket, Terje Tvedt. Og de ble begge beskrevet som mektige, og de var jo store, og de varte lenge, og de var vel også ganske så avanserte. Det var mye man fikk til her.
Ja, på noen områder så var jo særlig Ming-dynastiet veldig avansert, både med hensyn på vitenskap, teknologi. Jeg mener, tross alt kineserne hadde jo stått bak den ene oppfinnelsen etter den andre opp gjennom historien. Og kanskje det største ved Ming-dynastiet, rent sånn teknologisk sett, det var jo byggingen av Keiserkanalen, som opp til vår tid er den lengste menneskeskapte kanalen noensinne, 1800 kilometer lang. Et fantastisk byggverk. Så ja, på noen områder så var Ming-dynastiet og det osmanske imperiet veldig avansert, også når det gjelder statsadministrasjon, byråkratiets oppbygging. Jeg mener, det er blitt skrevet masse om det osmanske rikets velutviklede byråkrati, noe vil si alt for velutviklede byråkrati, men en statsdannelse som jo nettopp var i stand til å eksistere i så mange hundre år, måtte jo ha evne til å bygge opp institusjoner som gjorde den levedyktig og mektig.
Men i dag så skal vi snakke om et spørsmål som har opptatt mange, og som opptar mange. Hvorfor var det likevel da Vesteuropa som tok makten i verden, og ikke Kina for eksempel? Dette er et spørsmål som mange har stilt, og det er vel stor uenighet, er det ikke det?
Jo, men det er jo ikke så rart, fordi at den industrielle revolusjonen, eller fremveksten av moderne verden, vil jo de aller fleste si er kanskje det viktigste historiske spørsmålet siden den neolitiske revolusjonen. Altså, hvorfor var det sånn at verden etter tusenvis av år forlot jordbrukssivilisasjonens epoke og gikk inn i noe helt nytt, nemlig industrialiseringens tidsalder? Det er klart at et så stort spørsmål, som har fått så enorme konsekvenser for maktforhold i verden, for hvordan alle land etter 1800-tallet har utviklet seg, forhold mellom fattige, rike og så videre og så videre, det er åpenbart at et sånt historisk spørsmål vil aldri bli løst ved et flertallsvedtak. Altså, det vil alltid bli diskutert.
Vi skal altså snakke om den industrielle revolusjonen, og da må vi jo snakke om England. Og sist gang så snakket vi om 1500-tallet. Ja, hvem på 50-tallet ville ha pekt på England som det landet som skulle bli verdens mektigste, tror du?
Ingen. Hvem i all verden kunne komme på den vanvittige ideen rundt 1500 og peke på denne lille øya ute i Nordsjøen som arnested for en av verdens mest fundamentale transformasjoner? ingen ville ha kommet på det på det tidspunktet.
Det skal altså handle om verden på slutten av 1700-tallet og begynnelsen på 1800-tallet. Det det som riktig tidsepok, ikke sant?
Ja, det kommer an på hvordan man tenker. Altså, igjen så det jo veldig mange ulike tilnærminger til den industrielle revolusjonen. Lenge så snakket man jo om dette begrepet som det var helt uproblematisk. Men etter hvert så har historikere, fordi man har oppdaget at Europa under, i middelalderen var ikke så tilbakeliggende som man lenge hevdet. Altså, middelalderen var ikke så mørk som dominerende tenkning forutsa eller la vekt på. Så etter hvert som man oppdaget at det skjedde flere teknologiske endringer, urbaniseringsprosesser, moderniseringsprosesser i Europa, også før 1700-tallet, så begynte man å snakke om både den industrielle evolusjon og den industrielle revolusjon. Noen vil bare snakke om den industrielle evolusjon og sier at dette snakk om revolusjon, det en fiksjon, mens andre fortsatt sier at jo, man må holde fast på revolusjonsbegrepet, fordi det skjedde noe helt dramatisk og avgjørende i England etter 1760-tallet og frem til 1820, da, som den første avgjørende, initierende fase av den industrielle revolusjonen. Og jeg bruker da begge begrepene, og jeg mener det hensynsmessig, fordi det var en prosess som tok lang tid, som jo, altså hvor den, når den startet, det jo umulig å bestemme egentlig, men mange viser jo da til altså de store oppdagelsesreisene, altså oppdagelsen av den nye verden, så å si. Columbus, Vasco da Gama, Magellan, altså at det var starten på de prosessene som til slutt endte opp med den industrielle revolusjonen i England.
Men hva det for noe? Altså, ja, hva det vi snakker om? Det noe som skjer, det skjønner vi jo, for det en revolusjon. Men kan du gi oss noen bilder? Altså, hva skal vi liksom se for oss når vi skal se denne revolusjonen?
Ja, igjen, det kommer helt an på hva man er opptatt av, ikke sant, egentlig. Ja, og da vil vel de fleste historikere si at det nye ved England på slutten av 1700-tallet, det var at de etablerte fabrikker, altså at de organiserte arbeidet på en helt ny måte. De var i stand til å frigjøre arbeidsprosessen fra det årstidstyranniet som jo var typisk for jordbrukssivilisasjons epoke. Man kunne arbeide sommer som vinter, høst som vår, og dag som natt. Altså man kunne iverksette en form for industriell produksjon som var helt regelmessig, og som dermed var mulig å inngå kontrakter med folk som ville ha varene sine på et noglende sikkert grunnlag. Ikke sant? Altså den moderne arbeiderklassen, kan du si, ble skapt. Den nye formen for arbeid ble etablert, du fikk folk som solgte sin arbeidskraft til noen som eide produksjonsmidlene. Det var det nye som oppstod i England. I hvert fall en veldig sentral del av det.
For til nå så hadde jo familiene, de hadde jobbet sammen og de laget ting selv ved hjelp av mennesker og dyrs muskelkraft da. Men nå så kom altså mekanikken. Og som du sier så kunne man jobbe hele døgnet hvis man ville, var ikke avhengig av sola eller at det var varmt og sånne ting. Det må jo endre livet voldsomt for folk.
Det er klart det gjorde det, og ikke minst så satte jo gang en endringsprosess som endret livet ikke bare for individet, men for hele samfunnet, fordi at det oppstod en helt ny måte å produsere ting på. Det oppstod en helt ny måte å utnytte råvarene, altså alt ble jo i denne prosessen endret fordi at man var endelig i stand til å bruke kraftkilder som ikke lenger bare var menneske og dyr. Ikke sant? Det var det som hadde vært dominerende i menneskehetens historie helt frem til da, og nå fikk man da kraftkilder som gjorde det mulig da å holde disse maskinene i gang uten at mennesket drev det.
Da er det jo vannet vi skal tilbake til da, kanskje?
Nei, jeg vil ikke si vann. Det viktige er at man må se på den teknologien som drev de første fabrikken i England. Langt opp på 1800-tallet, det var vannhjulet. Det var altså før dampmaskinen kom inn, for dampmaskinen ble virkelig betydningsfull før ut på 1830-1840-tallet. Det var da også dampbåtene kom, det var da jernbanen kom, med damplokomotiver og så videre og så videre. Men fram til 1820, på det tidspunktet engelskmennene allerede hadde blitt verdens største eksportør av tekstiler, bomull, produsert i disse fabrikkene, drevet av vannhjulet. Frem til da så var det det som var den dominerende teknologien. Og dette var ikke en ny teknologi, det det som så veldig interessant. Dette var ikke en teknologi som var på en måte et barn av den vitenskapelige revolusjonen. Nei, dette var en eldgammel teknologi som kom fra Kina, India, via det osmanske imperiet, til Europa, og hadde blitt videreutviklet gjennom århundrene. Og det vannhjulen brittene brukte, da, det var jo et mer effektivt vannhjul, kan du si, fordi at det var basert på hva som det innenfor litteraturen blir kalt, overshot waterwheel, altså at vannet kom overfra og drev overfallshjul, heter det på norsk, og som drev vannhjulet bare med en tynn, tynn vannstrål som traff da disse vingene, kan du si, på vannhjulet, sånn at de gikk rundt og rundt og rundt og kunne drive maskinene.
Det må være noe mer med England nå, altså de klarte å utnytte dette vannhjulet. Altså, hva var det med England som gjorde at...
Ja, men det med vannhjulet kan nesten ikke overdrives. Fordi at skal du ha en fabrikk på 1760-tallet, ja, så er det helt avhengig av vannhjulet som teknologi. For at vind, nederlenderne prøvde jo på det, men de ble utkonkurrert av britene fordi at vind var mye mer, var ikke så trofast som kraftkilde. Det jo for så vidt en slags parallell til dagens diskusjon, ikke sant? Vindkraften som nederlenderne jo hadde brukt gjennom generasjoner for å pumpe vann opp av polderne, for å gjøre polderne dyrkbare, det var en teknologi som var nyttig da, som fungerte utmerket til sitt opprinnelige formål, nemlig å fjerne vann. Men det fungerte ikke med hensyn på å drive moderne, kapitalistiske bedrifter som skulle konkurrere på et marked. Du var nødt til å ha en regulær kraft til det. Og før olja, før atomkraft, før, ja, da var det ikke noe annet kraftkilde enn rennende vann. Så derfor så kan det ikke overdrives. Og det som var poenget da med britene var at de hadde alle disse elvene, små bekkene, det regner jo alltid i vestlige deler av England, ikke sant, nesten. Manchester er jo en av de byene i Europa med flest regndager. Og det betød at de hadde en kraftkilde som de kunne stole på. På en måte som andre land ikke hadde. I tillegg så, og det kan heller ikke reflekteres nok over egentlig, fordi en ting er jo å ha en kraftkilde som regulær, men dette vannet må jo også ha bestemte egenskaper. Fordi at er det for mye slam i det, for eksempel, for mye stein, ja, så ødelegges jo vannhjulet. Ikke kanskje etter et år, eller, men kanskje etter 2-3 år. Altså, det blir dyrt å drive fabrikk hvis du skal skifte vannhjul så ofte. En veldig viktig faktor er jo at elvene i England, de var helt regulære, altså de flyttet ikke på seg. Sånn som elver og sånt gjør på disse store elveslettene i Asia og Midtøsten, på grunn av at de har så mye slam, og de har veldig store variasjoner fra årstid til årstid. Sånn. De engelske elvene rant som er klokke. Selvsagt variasjoner der, og noen ganger regnet det mye, noen ganger regnet det lite. Mange historier om bedrifter som måtte stoppe i perioder, selv i England. Men altså, de hadde en kraftkilde. Og det er det som er så rart, at akkurat dette poenget har vært, om ikke oversett i litteratur på ingen måte, men det har blitt gjort for lite ut av i en sammenlignende sammenheng. Altså at britene her kom ikke til dekket bord. De måtte gjøre noe med det. Kraften kunne jo ikke nyttes av seg selv, men de hadde naturbetingelser som var veldig, veldig gunstige for den første fasen av den industrielle revolusjonen.
Du lytter på Verdibørsen og vår serie der vi slår følge med professor Terje Tvedt på hans vandring gjennom verdenshistorien. Stadig på søken etter svar på spørsmålet «Hvordan er verden blitt slik den ser ut i dag?» Dette del 3 og handler om det moderne verdens framvekst, som skjedde på slutten av 1700-tallet. Englands vann var altså viktig for de store endringene som nå skjedde i England, også i måten byene ble bundet sammen på.
Vi må tilbake til 1700-tallet. Hva var oppgaven? Jo, du skulle flytte kull fra et sted til et annet, eller jern fra et sted til et annet. Hvordan flytte det? markedet jo, det fungerer jo ikke før det kan flytte varene, ikke sant? Så det var jo en avgjørende, et helt avgjørende spørsmål, og du kunne ikke bære det på ryggen. Du kunne kanskje kjøre det med hest, men det engelske veiene, ikke sant? Alle disse historiene fra engelsk middelalder, hvordan folk bare på tur, hadde han sagt, i hest og kjære, satt seg fast i gjørmete veier. Hestevogn med kull og jern, glem det. Det måtte på vann. Det var vannveien som var det eneste, og dette hadde utviklet seg også over tid. Gjennom hele middelalderen så begynte man å utvikle og utnytte vannveien mye, mye bedre. Og det førte da til at engelskmennene igjen hadde en komparativ fortrinn, som ikke kan undervurderes. Fordi at i 1800 så var alle engelske byer, bortsett fra én, Luton, knyttet sammen i ett nasjonalt system, og igjen knyttet til verdenshandelen på grunnlag av vannveier. Dels elvene, men også fordi at de bygde kanaler. Og de bygde kanaler. Det kan snakkes om kanalmania. Det var helt gærne til å bygge kanaler. Og det var fordi at den første kanalen ble bygd, og dette veldig interessant for folk som Manchester United-fans, fordi at rett ved siden av Old Trafford, mange har sikkert oversett det, men der også verdenshistoriens kanskje viktigste kanal, viktigere enn keiserkanalen historisk. Fordi at det var den kanalen som startet kanalmanien. Fordi at det var en fyr som het hertugen av Bridgewater, som da fikk den ideen, fordi at han har vært i Frankrike også, og sett på stor kanal der nede, kom tilbake og sa at denne kanalen skal bygge 60 kilometer lang bare, altså ingenting i forhold til keiserkanalen, men den reduserte prisen på kull i Manchester med 2/3. Alle sa jo, dette veien! Vi bygger kanaler! Og det skapte da en transportrevolusjon i England, som også Adam Smith og andre jo så betydningen av veldig, veldig tidlig. Så ja, de var heldige, men selvsagt også veldig dyktige. Fordi at rundt disse kanalene så oppstod det nye former for kapitalisme. Aksjeselskap, man gikk sammen, investerte, satset på overskudd en gang i fremtiden. Og i England så var det mulig for enkeltindivider å starte med dette, ikke sant? Ingen enkeltperson kunne bygge Canal de Midi i Sør-Frankrike eller Keiserkanalen i Kina. Det krevdes statlig innsats på enormt nivå. Men Duke of Bridgewater-kanalen? Piece of cake. Og sånn var det veldig mange steder. Og det skapte da en kapitalistklasse av individuelle entreprenører, og forutsetningen for å skape dem var altså annerledes i England enn det var i andre land. Forutsetningene, jeg sier ikke at det var nødt til å bli etablert sånne entreprenører, men forutsetningene var gunstigere der enn det var i andre land.
Men vi begynte med å si det, Terje Tvedt, at det er veldig mange forklaringer på hvorfor den industrielle revolusjonen startet i Europa, hvorfor liksom Vesten vant da, i gåsøgne. Og så sier du her dette med at det blir bygd opp en sånn egen klasse, og at enkeltmennesker kunne satse og sånne ting. Du gir oss også denne forklaringen nå med geografi og vannet, men andre vil jo peke på at det er nettopp det spesielle klima, hva skal vi si, det kulturelle klima som gjorde at det gikk så bra med Vesten da. Fordi at der hadde man, der kunne individer reise seg, man hadde hatt denne reformasjonen, og Luther sto alene opp mot overmakten, og sa at alle skulle lære det å lese, altså ble kunnskapen spredd, ja, det ble også etisk akseptabelt å skape profitt, altså ble en annen måte ja, å tjene Gud på, så var det en sentral måte å tjene Gud på, at du fikk lov til å tjene penger, så var det ikke noe som, og dette fantes jo ikke andre steder, altså det var noe spesielt med klima også, som kan forklares, det åndelige klima da, som kan forklare hvorfor det gikk så bra med Vesten.
Ja, det er, jeg er helt enig om at dette er veldig selvsagt relevante poenger og spørsmål. Innenfor forskningen, altså forskningen i den industrielle revolusjonen er gigantisk. Det kommer hundrevis av bøker, han har sagt, stadig vekk. Men likevel så må det være mulig å gruppere all den litteraturen, og det har jeg prøvd å gjøre, da, og foreslår at man kan operere med to kategorier. Den ene kategorien er de som legger vekt på akkurat det du sier. Altså at Europa hadde politisk-ideologiske verdier eller egenskaper som var unike for dem. Altså en slags europeisk eksepsjonalisme. De andre vil si at nei, stemmer overhodet ikke. Kina var like, og så viser de til Ming og Qing-dynastiet som jo kom etter Ming-dynastiet. Og så viser den til India, så sier de at ja, men India og Kina, de hadde egentlig akkurat de samme forutsetningene. Det helt feil den historien som fortelles om at Kina og India på dette tidspunktet var tilbakeliggende og preget av orientalistisk despoti og stillstand. Det en 1800-tals idé, det en paternalistisk idé produsert i Vesten. Så de sier at nei, ikke noe at det stemmer. Tvert imot, årsaken at europæerne og britene også da, var i stand til å stå i spissen for den industrielle revolusjonen, fordi at de etablerte et urettferdig internasjonalt handelssystem, altså i form av kolonialisme, rasisme, lurte kineserne ved sølvhandelen, og så videre og så videre. Altså at de sier at they bought the Asian ticket. Altså de bare skummet fløten, så å si, av en asiatisk utvikling. Disse to posisjonene har preget debatten om den industrielle revolusjonen opp til i dag.
Den ene altså at det var noe med noen åndelige eller kulturelle forutsetninger for Europa, og den andre at europæere var mer grådige eller brutale enn
akkurat
det normalt var.
Ja,
da.
Ja. Som, ja. At det var, ja, at det var europæernes ikke sivilisatoriske verdier, men deres grådighet. Og til den første, det, altså det du nevnte, så er det jo, kan det etter min mening ikke være tvil om at disse ideene som Max Weber for eksempel er inne på når det gjelder den protestantiske etikk, altså at de hadde en betydning, men det kan ikke brukes som forklaringsfaktor alene, sånn som mange har gjort. Og det er det veldig mange som har klart å påvise egentlig. Også fordi det blir veldig rart å forstå, hvordan skal du forstå Kinas utvikling i dag da? Altså vi snakket om forrige gang, de gjenoppvekker konfusianismen, og mens i det øyeblikket de gjenoppvekker konfusianismen, så står det i spissen for den mest dramatiske økonomiske utviklingen noe land på noe tidspunkt har hatt gjennom hele historien. Det falsifiserer ikke Weber, men det sier noe at fortolkningen kanskje ikke er helt. Den kan ikke stå alene. Og det samme med India, ikke sant? På samme tidspunkt som India blir, er ledet av en hindu-nasjonalist, over det man kaller hindu-fundamentalismen for større og større betydning, og du får lovgivning som mer og mer er påvirket av bestemte oppfatninger av hinduism. Så er jeg akkurat på det tidspunktet i India, er jeg ferdig med å gå forbi England, som økonomisk stormakt. Sånn at den religiøse, verdimessige variablen eller argumentet er altså ikke uten betydning, men det må jekkes ned. Og det samme mener jeg gjelder for en del andre teorier som ensidig, som en enfaktorforklaring, legger vekt på at Europa hadde gjennomgått hva man snakker om som en vitenskapelig revolusjon, og er det også et tema som blir diskutert så klart, for vidt det var det, men altså at man hadde en vitenskapelig revolusjon, rasjonalismens triumf, revolusjonen i England på slutten av 1600-tallet, altså helt nytt og annerledes forhold med stat og folk, alt dette hadde betydning. Men er det tilstrekkelig? Og det samme gjelder jo, de fleste vil jo mene at britene hadde noen fordeler av den tidlige undertrykkingen eller utbyttingen av India. Og noen vil også si at de hadde fortjeneste fra slavehandel som ikke var ubetydelig. Men samtidig kan overskuddet eller profitten fra disse økonomiske aktivitetene forklarer den industrielle revolusjonen i England? Etter min mening ikke. Påvirket det? Ja. Men kapitalflyten og mengden penger og så videre og så videre var ikke tilstrekkelig, men tenk på Spania. Men hvem var rikere enn Spania etter at de hadde stikket av med alt sølv og gull hadde han sagt fra Latinamerika? De var jo steinrike. Men det ble ikke en industriell revolusjon av penger i seg selv. Så derfor så er jeg opptatt av disse forutsetningene, og hvordan disse forutsetningene har skapt ulike relasjoner mellom natur og samfunn over tid, over generasjoner. Og at det da gjorde at engelskmennene hadde muligheter som andre ikke hadde, samtidig som det hadde en kultur og verdier og profitt fra internasjonale aktiviteter, som til sammen skapte da en helt unik situasjon. Og det måtte jo være unik for å bryte ut av jordbrukssivilisasjonens tidsalder. Det er jo, Man kan ikke forvente at det finnes en faktor som kan forklare en sånn prosess eller en sånn transformasjon. Så i stedet for å støtte den ene eller den andre skolen, så mener jeg at man bør heller si at begge to har noe for seg. Men begge to er også i sin rene form ekstremt politisk ideologiske, og er først og fremst en måte å ofte bruke fortiden som et argument for samtidspolitiske standpunkter. Så jeg foreslår da å se på begge, bruke det meste av det, begge to, men altså i tillegg da trekke inn relasjonen mellom natur og samfunn.
Og da kan vi jo se hvordan det var i Kina da. For man kunne tenke seg at Kina var det landet som hadde lykkes, for det, vi snakket om i Kina forrige gang, og det var jo, ja, det var ikke måte på hva de fikk til. De hadde denne keiserkanalen, og de hadde kart. Det hadde selvfølgelig mange som hadde, men det hadde også kompass og krutt. Men så skjer det altså ingen industriell revolusjon der. Men aller først, hvem var det som styrte Kina nå? Altså, hvordan er det Kina nå, som på slutten av 1700-tallet?
Altså Ming-dynastiet, som vi snakket om forrige gang, det kollapset i 1644 på grunn av dårlige år, hadde han sagt, altså Guleflod og Yangtze sviktet dem, og på grunn av indre motsetninger i dynastiet. Og så ble Kina erobret av manchurerne, altså et ikke-han kinesisk folk, som da på nytt da, innebar at Kina kom en utenlandsk styre. Men dette Qing-dynastiet, det var samtidig på mange måter en blessing for Kina. For det første så ble Kina på det tidspunktet utvidet. Det var da de la Tibet under seg, det var da de la Taiwan under seg, Xinjiang under seg. Og det er en av grunnen til at Qing-dynastiet nå i dagens Kina blir refortolket. Fordi at det er veldig, veldig viktig hvordan Tibet og Taiwan blir forstått i kinesisk historie. Så altså Qing-dynastiet blir tatt inn i varmen på en måte i større grad nå enn tidligere. Og det var utviklingsorientert. Altså de holdt kanalen med keiserkanalen ved like, og de sto bak altså en jordbrukspolitikk, og dette var jo da fortsatt et jordbrukssamfunn, som gjorde det mulig for Kina å bli et land på 300 millioner mennesker i 1800.
Hvor mange var det i England da?
11. Og på slutten av Ming-dynastiet var det 160. Så det var en fenomenal befolkningsvekst, og det er klart at denne befolkningsveksten hadde ikke vært mulig, hadde ikke det vært et samfunn og et stat som var mer dynamisk enn det som var på moten å hevde i Europa på 1800-tallet, hvor man Hegel sa, Karl Marx sa, det tyske Ratke, altså historie, den moderne historievitenskapens far sa, det er stand still, alt er still i Kina. Det kan jo ikke stemme. Så man skulle tro at, ja, Kina hadde forutsetning, fordi at de hadde jo også vannhjulet. Det var de som fant opp. De og inderne kanskje, det er litt uklart. Og de hadde jo brutt vannhjulet til alle mulige slags aktiviteter. De hadde jo en enorm innenlandstransport. Altså Marco Polo da, han kom dit på 1200-tallet var det vel, altså til og reiste ned i Katai, som Kina da het, så sa han jo at det var altså 10.000 av båter på elvene. Altså det var jo først, altså det var ikke minst båttransporten, han ble utrolig fascinert. Det var ikke så rart han kom fra Venezia, ikke sant? Så han hadde en misstans for det der, jeg tror. Og det er da ført til også at historikere har sagt at Kina hadde en fordel vis-à-vis Europa med hensyn på transport. Så ja, hvorfor lyktes ikke de? Det er den kinesiske gåten, altså. Det er det blir beskrevet som i historieforskningen. The Chinese puzzle, altså. Hvorfor? Og igjen, sikkert mange forskjellige årsaker, men jeg tror da at man også må se på forutsetningene som Kina hadde i forhold til engelskmennene.
Du kan ikke bare forklare dem at de lukket seg, at de hadde han Konfusius som var opptatt av fortiden. Det er lett å tenke sånne ting da.
Nettopp. Mange sier at Konfusius var mot handelsmenn. Altså ville ikke kineserne være i stand til å utvikle entreprenørskap. Og så peker man på Zhu He-ekspedisjonen som ble stoppet av Ming-dynastiet, ikke sant, på 1500-tallet. Altså disse ekspedisjonene som jo var fantastiske i omfang. Altså de satte jo ut flåter, kineserne, på 1500-tallet som ikke ble overgått før Første verdenskrig. det var 27 000 mann ikke sant, som dro med disse båtene fra Kina til Afrikakysten i på begynnelsen av 1500-tallet. Nei, på begynnelsen, jo, 1400-tallet, jeg skjønner. Nå ble jeg litt usikker I farten, vi har ikke noen oppslagsbøker her, Nei, men...
det omtrent til tiden her, vi snakket med forrige gang, det omtrent til tiden, ikke så... Ja, 1400-tallet. Ja, men,
1400-tallet. Ja. Og hadde båter som var fem ganger større enn Columbus hadde han prøvd å være på vei mot Amerika. Og så har da noen sagt at, ja, men dette var et typisk uttrykk for den kinesiske mentaliteten. De var innadvendte. De var ikke interessert I verden. Det var ikke som europeerne. Det var ikke nysgjerrig nok. Derfor lyktes det ikke. Mm. Altså, det var ikke bitt av den moderne vitenskapelige holdningen. Derfor lyktes det ikke. En som mener at det sikkert noe I det, men alt for enkelt som forklaring på et så stort historisk fenomen, og egentlig I bunn og grunn også en enfaktorforklaring. Da. Så jeg mener da, man må igjen trekke inn mulighetene kineserne andre. Husk på det at arnestedet for Ming-dynastiet og Qing-dynastiet og alle andre dynastier opp gjennom kinesisk historie, altså kjerneområdene, det var på de kinesiske elveslettene. Gule flod, Kinas mor. Der bor det like mange mennesker som det bor I USA I dag, ikke sant? Det enormt område. 20% av Kina langs Yangtze-Kiang, eller Yangtze. Det var der folk bodde. Og dette elvesletter som skapt av elvene selv over lang, lang tid, ikke sant, siden Himalaya oppstod, har sagt. Så spørsmålet var, vis tilbake til diskusjonen I stedet om England, hvor var muligheten for å utnytte vannhjulet som de selv hadde skapt til å produsere, eller til å etablere fabrikker drevet av vannhjul og vannkraft? De hadde gigantiske fabrikker kineserne. 40 000 arbeidere det snakkes om at de hadde I Yangtze, langs Yangtze, som drev med bomullsproduksjon.
De jobbet med hendene sine da?
De jobbet med hendene. Altså, eller vevstoler da. Mm. Ikke sant? Altså det var manual labor. Men alle som har reist langs Guleflod, eller reist over den nordkinesiske sletten, eller reist langs Yangtze, der folk bor, altså ned mot kysten, vil jo se at det paddeflat. Det veldig, veldig vanskelig å finne noen steder som velegnet for å bruke vann som drivkraft. I tillegg så dette, som også nesten alle vet, voldsomme elver som skifter løp. Noen år har det enormt med vann. Noen deler av året kan det ha 60 ganger mer vann, ikke sant? Altså i den tørre årstida. Dette er jo hav, rennende hav, ikke sant? I forhold til de norske elvene. Litt overdrevet. Men altså, dette ikke engelske bekker. Husk på den bekken som, den første fabrikken som ble etablert I England I 1771, I Cromford, av Richard Arkwright, alles helt fra skolen, på grunn av Spinning Jenny og Waterframe og sånn. Det han gjorde, han fant en liten, bitteliten bekk, som hent Bolenstallbekken, som var en bielv da, eller en bibekk, til noe som heter Derwent-elva I den delen av England. Og denne lille bekken, fordi at det var vann I den hele året, og at den ikke frøs, og fordi den ikke hadde slam, den drev fabrikken. Mens I Kina så snakker vi altså om gigantelver, og sideelven gigantelver. Utrolig vanskelig å bruke. Det flyttet på oss, hadde masse slam, Guleflod jo en... Det ene elva så det tre deler vann og sju deler slam. Altså, hvordan bevare et vannhjul over tid, når den blir utsatt for sånt angrep fra møkkete vann. Bare for å illustrere hvor problematisk slam I elve kan være for vannhjul. For noen år siden så var jeg I Pakistan, opp mot Himalaya, og der var det jo elver av samme typen, på en måte, på mange måter. Og der testet man ut en turbin som kverner, som jeg sier, eller på den tiden var Kverner verdens femte største produsent av turbiner, og var utrolig I aller fremste rekke mennesker på teknologi, skulle teste ut denne teknologien. Og I løpet av en sesong, så var turbinen ødelagt. Den var gjennomhullet, rett og slett. Og det sier jo noe om betydningen av vannets beskaffenhet, når de enige å bruke det som kraftkilde. Og i Kina, som sagt, i og med at det Himalaya elver, og de har masse slam, de jo kjennetegnet av at de har masse slam, så var det også en faktor. Og i tillegg til alle disse variasjonene. Så for å lage en lang, lang historie, kort, men det kanskje for lang, så
historien jo lang da.
Ja, historien lang. Og Kina stort. Men jeg mener jo at sånne forhold må jo ha hatt en større betydning enn Confucius' ideer med hensyn på mulighetene for å skape moderne fabrikker. Du kunne ha brakt Luther der, og du kunne ha kjørt alle puritanerne dit. Det hadde ikke hjulpet.
Hvordan er verden blitt slik den ser ut i dag? Det spørsmålet utgangspunktet for denne serien hvor historiker Terje Tvedt ser på de lange og sentrale linjene i verdenshistorien. Dette del 3 og handler om den moderne verdens framvekst. Hvorfor var det nettopp England som vant og ikke Kina? Eller hva med det enorme osmanske riket? Hvorfor skjedde ikke den samme utviklingen her? Spilte islam en rolle? Var man her for opptatt av historien om Mohammed som forbilde.
Når det gjelder islams betydning for den islamske verdens utviklingshistorie, så det et enormt stort og konfliktfylt spørsmål, så klart. Og det jo ikke ueffent å stille spørsmålet, fordi at, som du antyder, det jo ikke usannsynlig at oppfatninger om hva som idealsamfunnet vil ha betydning på hvordan man tenker om fremtiden. Altså hvis idealsamfunnet det samfunnet som Mohammed skapte på 1620-tallet, ja, det ikke sikkert at det skaper en moderniseringsdrive. I tillegg så det klart at ideer om at kvinner ikke skal arbeide eller ha, altså alt dette vil påvirke mobiliteten i samfunnet og tilgjengeligheten med arbeidskraft og alt sånt. Så ja, sånne spørsmål selvsagt relevant å stille, og noen mener jo at det var avgjørende. Altså, Bernard Lewis, som kanskje noen kjenner til, skrev en bok som heter What Went Wrong om Midtøsten for noen år siden, og konkluderte med at årsaken til at det ikke lyktes i å utvikle seg, det var islam, først og fremst. Jeg tror igjen at det blir en for enkel forklaring uten at det er en irrelevant måte, uten at det irrelevante spørsmål. Fordi at når det gjelder det osmanske imperiet, altså nå det svært, så spørs om hvilke områder vi skal snakke om og sånn, men på samme måte som ikke rakk å snakke om når det gjaldt Kina, altså transport- og handelssystem og sånn, at disse elvene som kineserne hadde, som Marco Polo skrøt av, de var fantastiske med hensyn på jordbrukssivilisasjonsperiode. Når det alltid frakte mat, jordbruksprodukter, men jeg, fra der det ble dyrket til der folk bodde. Keiserkanalen fungerte utmerket under den tiden, men under industrialiseringsepoken så fungerte den ikke, fordi at den kunne ikke brukes hele året. Den kunne bare brukes senere år. For det vanskelig å få tilstrekkelig vann til en sånn gigantisk kanal til at båten kan kjøre der, ikke sant? Sånn at Keiserkanalen var et barn av sin tid, merket av sin tid, og tjente sin tid, men altså, når det gjaldt den industrielle revolusjonen, eller industrialiseringen av moderne økonomiske systemet, så var den ikke tilpasset den, rett og slett. Fordi at den nettopp var irregulær av natur. Og når det gjelder det osmanske imperiet, igjen så kommer det an på hva du snakker om, men dette var jo et imperium som i veldig stor grad var basert, lokalisert i skjæringspunktet mellom de store handelsrutene. Og hva var transportmetoden som så å si symboliserer denne delen av verden? Jo, det var de store karavanene.
Kamel da.
Kamelkaravanen, ikke sant? Eksotisk, silkeveien, altså. Og dette var en form for transport som fungerte utmerket med hensyn til å transportere dyre ting som krydder og gull og sølv og tepper og sånn. Altså, men du kan ikke bruke en kamelkaravane til å frakte kull, eller jern, eller bomull, tekstiler i svære mengder. Da blir vinningen å gå opp I spinningen, og I tillegg vil kamelen antageligvis knekke under byrden.
Ja, stakkar.
Stakkar kamel. Ja. Sånn at kamelkaravanene var altså på den ene siden det osmanske imperiets store komparative fortrinn, også militært så klart, altså kamelen var jo ikke minst viktig I militære sammenhenger I perioder. Men under den industrielle tidsalder, når det viktige var å kunne frakte tunge ting over store avstander, regulært, så fungerte ikke kamelkaravanen lenger. Da ble det plutselig et minnesmerke, så å si, om en gang en tid. Så det en faktor, ikke sant? For at de osmanske rike, altså fra Tigris jo sentrale elver, det fra osmanske rike, men du kan ikke bruke de til å transportere industriell produksjon. Du kan bruke dem fra oppstrøms og nedstrøms det ene året, men du går ikke an å seile oppover de elvene. På grunn av deres karakter. Donau, som de jo også delvis kontrollerte, hadde også sine store problemer med hensyn på å dra oppover denne svære elva før dampmaskinen var veldig, veldig vanskelig. Fordi at hvordan skal du det ikke så lett å dra båter oppover elver som så store at du ikke kan få tak I båten fra begge breddene samtidig ikke sant? Alt dette veldig vanskelig dersom det sterk strøm og så videre og så videre man må jo tenke konkret her
men Themsen kunne du seile oppover da?
Themsen, de engelske elvene, det det poenget med engelske elvene at der renner jo vannet oppover ikke sant? Nordmenn vant til å tenke på at vannet renner nedover og det gjør det jo, men de engelske elvene renner oppover, Severn gjør det, og ikke minst Themsen. Og det vet jo alle som har vært I London. De kan jo se, så å si, vannet som renner oppover. Og det jo derfor engelskmenn også nå har bygd The Thames Barrier, fordi at de nødt til å forsvare seg mot potensiell masse vann som kommer inn fra havet oppover Themsen, på grunn av at det tidevannselver. Men det fra Tigris var ikke det, ikke det. Og de har altså alt lite vann deler over til å kunne bli brukt. Og det heller ikke det Donau da. Og så har du da kjerneområdet jordbruksmessig sett, nemlig Egypt. Den ble jo okkupert av osmanske imperiet I 1517. Utmerket igjen til å frakte varer fra Aswan til Kairo. Altså de fraktet jo steiner til pyramidene. Men andre veien, når du må gå med vinden, da det ikke mulig å bruke disse seilbåtene, pelukkene som egypterne brukte, for å frakte tunge ting som jern eller kull eller hva det skulle være. Så Nilen var også en fantastisk, på mange måter, transporter for sin tid. Men I perioden før dampmaskinen kom, så var det altså ikke mulig å dra oppover Nilen med noe særlig tunge varer. Og med hensyn på fabrikkproduksjonen igjen, osmanske imperiet hadde jo masse vannhjul. Noen av de mest fantastiske vannhjulene I verden var jo I dagens Syria. De hadde også svært velutviklet tekstilindustri. Altså hvor var det italienerne lærte tekstil da de begynte å bygge opp tekstilindustrien sin I Firenze under renessansen? Jo, det var jo fra det osmanske området, eller fra det arabiske området. Så de hadde tekstilen, de hadde kunnskap til vannhjulene selvsagt. Men hvor skulle de plassere vannhjulene som kunne drive fabrikkene på en regelmessig måte på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet? Det det som spørsmålet. Fra Tigris? Nei. Alt for irregulære. Ellers masse små elver rundt forbi, men alle som har vært I Hellas og Tyrkia vet jo at det tørt store deler av året. Så det hjelper ikke at det vann noen måneder. Du må ha vann hele tiden, skal den drive industriell virksomhet. Og I Egypt så det jo sånn, ikke sant, at det jo veldig slående faktum sett fra norsk synspunkt da, at I Egypt så var det vel kun nesten ett sted de kunne ha møller. I Norge var det altså 30-40 000 gårdsmøller på 1800-tallet. 30-40 000, ikke et land som kan konkurrere. I Egypt var det ett sted. Og det var I Fayum-oasen, for at det ligger under havets overflate. Og på grunn av at Nilen rant utover sine bredder et eller annet sted litt lenger sør, så hadde da dannet en naturlig elv, og så kunne de da utnytte vannfallet ned I Fayum-oasen. Så der hadde de møller. I Norge var det 2000 kraftverk I 1929. 2000! I Egypt det ett. Fordi at det ikke lett å produsere, altså det må jo ha, altså det var rett, det blir flere etter hvert, men det må jo ha, så det hjelper ikke om du lutheraner, eller kopsianer, eller marxist, eller hva det nå skal være. Du kan ikke tvinge Nilen til plutselig å renne på en helt annen måte på det tidspunktet når det ikke fantes teknologi sånn som det i dag. Nå kan man bygge svære, svære dammer og utnytte vann til elektrisitet. Men vi snakker om 1700-tallet. Det hjalp ikke uansett hva du mente, hva du trodde på, hvordan du organiserte staten, hadde ingen betydning på akkurat dette spørsmålet som da var helt avgjørende.
Hva skjedde da den moderne verden vokste fram, og hvorfor var det England og Vesteuropa som tok makten? Terje Tvedt har snakket om vannet og landskapet som en viktig forklaring på det som skjedde. Men det en noe betent forklaring som tar utgangspunkt i kultur og åndelig klima. Ja, var europeerne smartere, eller var de bare brutale og grådige? Hva du legger vekt på får betydning for hvordan du opplever verden i dag.
Så klart, fordi at hvis man oppfatter at Vesten og England eller Storbritannia lyktes i å føre hele verden ut av jordbrukssivilisasjons tidsalder inn i den nye tid, fordi at de hadde verdier, institusjoner, entreprenørskapstenkning, politiske relasjoner, en vitenskapelig holdning, som andre land ikke hadde, og at det var derfor det lyktes. Ja, hvis man tar det som utgangspunkt, så vil jo den verden som den industrielle revolusjonen skapte, grunnleggende sett kunne bli oppfattet som legitim. Altså, det en grunn til at det vant, og den grunnen var god. Og det klart at den type triumfalisme, altså, har det vært mye av, fordi at det en måte å selge, så å si, hele ideen om det moderne liberalkapitalistiske systemet på. Alle utviklingsteoriene som har blitt formet i verden etter 2. verdenskrig i forbindelse med FN og utvikling og alt det der, har jo ofte tatt den engelske industrielle revolusjonen som modell og utgangspunkt. Og jeg mener at det finnes masse interessant og relevant argumentasjon innenfor den skoleretningen. Men man behøver ikke allikevel å ende opp med dette som den eneste forklaringen. På den andre siden, hvis du mener at Vesten lyktes fordi de var i stand til å utbytte alle de andre på grunn av slavehandel, og så videre, så må jo den verden som den industrielle revolusjonen skapte bli oppfattet som grunnleggende illegitim. Fordi at den basert på at man ranet andre og bare tenkte på seg selv. Og at det var dette ranet som så seg gjorde den industrielle revolusjonen mulig. Det klart at mener du det siste, da må jo Vesten og alt det Vesten, så å si, står for, bli oppfattet som en motstander, en fiende og noe som bør bekjempes.
Men du tilbyr altså en tredje vei, som hvor liksom menneskeheten ville mer løftet opp, da?
På en måte kan du si det, fordi at jeg mener at ved å bringe inn i dette bildet disse vann-samfunnsrelasjoner i forbindelse med opptatt av, og tydeligere at denne industrielle revolusjonen ikke egentlig var basert på så ekstremt mye ny teknologi. Altså, det kom senere. Dampmaskinen kom senere. Alt det som engelskmennene sto i spissen for fra 1820-tallet og fremover, det var jo virkelig innovativt. Men teknologien i den første og avgjørende fasen av den industrielle revolusjonen, det var en teknologi som egentlig var av global natur. Vannhjulet kom fra Asia, via Midtøsten til Europa. Kanalbyggingen var selvsagt ikke noe engelskmenn eller europeerne alene fant opp, men som jeg har sagt, Kina var veldig, veldig, veldig tidlig ute, og Egypt og så videre og så videre. Bygde kanaler på Nilen til Rødehav og så videre. Altså sånn at, ja, jeg mener at ved å utvide perspektivet, ved å tillate flere variabler, så å si, eller faktorer, og få betydning for hvordan man forstår dette, jo mindre politisert kan forståelsen av denne transformasjonen i menneskehetens historie bli. Og det kan man jo kanskje tenke seg en fordel.
Du har hørt del 3 i serien om verdenshistoriens lange linjer. Neste episode, som da blir del 4, kommer om en uke og handler om et av de mest debatterte temaene I vår tid, nemlig det europeiske kolonisystemet. Alle episodene I denne serien legges ut I NRK-appen. Vi har altså begynt på et nytt år, og for mange det å gå inn I et nytt år forbundet med en viss uro. Men hvor skal vi vende oss for å få trøst? Det tid for filosofpanel.